Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Det er mye i vår tid som tyder på at vi er i nettopp den tiden Jesus snakker om at han kommer snart igjen. Og da skulle vi jo tro at forventningen til Jesu gjenkomst lå langt fremme i den kristne menighet og i bevisstheten til den enkelte kristne. Og Jesus sier da, i dag at han snakker om nettopp dette temaet om sin gjenkomst, så sier han våk derfor. Og jeg tror at han antyder med det at det er en søvnens tid. Det er en tid hvor vi skal formane hverandre til å være våkne. I mørket så sovner en fort. Og vi lever i et land hvor det åndelige mørket har tiltatt i styrke. Og hvor det er en fare for at vi som kristne har levd så lenge i dette samfunnet med dette mørket at søvn begynner å ta oss. Og jeg har lyst nå å bruke disse tre kveldene til da å tale inn i dette tema. Jesu gjenkomst. Er vi nær den tiden som Bibelen snakker om? Om at Jesus skal komme igjen? Og for å begynne dette da, så har jeg lyst til å lese Matteus 24 og vers 3-13. Da er det disiplene som sier, si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Jesus svarte også til dem, se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Og i denne delen så taler Jesus om de tegnene som skal være synlige i tiden før han kommer. Han sier jo veldig tydelig at ingen kan vite dagen eller timen. Men han sier også like tydelig at dere skal se det. Hvis dere har åpne øyne så skal dere se det at det nærmer seg den dagen. Og et av de temaene som jeg vil stoppe opp med denne kvelden, jeg vil fortsette i morgen, og jeg vil også ha samme tema på søndag, så jeg vil ta ulike deler av denne her tida som Jesus snakker om. I dag har jeg lyst til å stoppe opp ved det ordet som Jesus sier at, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. For det er et nok så dramatisk tegn når dette skjer. Og det jeg vil påstå er det at når vi ser rundt oss, så er det mange grunner til å tro at nettopp dette tegnet er kommet langt. At vi ser denne lovløsheten i stor grad i vårt land og i verden på litt forskjellige måter. Hvis vi ser litt utover, så kan lovløsheten blant annet være å se i form av en type uro ute i folkene, i folkemassene. Vi har sett masse av denne type demonstrationer och uro hvor folket nästan blir som ett sånt upprört hav de senaste åren. Tänk bara på vad som sker nu. Nu går runt folk runt i alla land mer eller mindre. I Europa och ner i Mellanöstern. Och det går med dessa palestinska flaggorna. Och det går och ropa emot Israel. Det går och ropa emot Guds folk. Och de har med sig symboler som är helt sån, är det möjligt? Keep the world clean, står det på ett av dessa skyltarna. Och så står det Davidsstjärnor och ett söppelspann. Och så ska detta kastas i söppelspann. Och detta vågar folk att göra nu. För det är så länge sedan andra världskrig. För det något har skett i folket djupet som är att jag nu är tio där för att folk igen vågar det. Och det är sånt som kan gå kallt ner över ryggen när en ser det där. Och det ger det för judarna. För de har sett det för. Och de såg hur detta följde, hur som följde med. Men man har också sett andra exempel på dessa här folkemassorna i bevegelse. Lite tillbaka så var det allt detta här i Frankrike, dessa gula västarna. Och det var demonstrationer och bränning av bilar och det var rök och det var mycket stöj. Så hade man Black Matters i USA, mycket detsamma. Men detta är bara en lovlöshet som är på det yttre plan, på samfundsnivå. Och där är potentialet för mycket större lovlöshet absolut till stede. Här bara ser man någon tegn. Men den lovlöshet som jag först och främst vill fokusera på idag är en annan typ av lovlöshet. För i Bibeln så talar Jesus in i lovlöshet och på det etiska området. En lovlöshet som är mer på det privata området, in i hemmarna. In i de tusen hemma, in i din och min hem, in i naboens hem. En typ av lovlöshet som handlar om nettopp det som ordet säger här. Lovlöshet, mangel på lov, mangel på förbud, mangel på gränser. En snikande idé om att allt är lov, allt är grejt. Eller för att ta reklamen, har du lust, har du lov. Just do it. Det är många sådana typer stämmer idag. Och det går in i den i det hemma som vi skulle tryva för skåna för dessa tingarna här. Det är en del av den andliga sömn i vår tid att garden är sänka i förhåll till lovlöshet. Och där tror jag att vi tränger att ta ett ansvar för att det är två grøfter i det kristna livet. Loviskhet bringer oss inte till Gud. Det är inte våra egna gärningar som frälser oss. Och vi är att på till rädd för loviskheten. Med god grund, för det är grøft. Men vi har ett ansvar för att förkynna och minna om att det är en grøft på andra sidan av vägen också som heter lovlöshet. Och när Jesus snackar om tio för han skulle komma igen så säger han då att fördi lovlösheten tar överhand blir kärleken kall hos de flesta. Då säger oss att detta är en stark makt som vi som kristna må vakta oss emot. Och då ger man ved att tala sant och rätt om vägen till livet. Jesus är vägen, han är sannheten och livet. Men han har kallat oss till ett helligt liv i troens lydighet. Vi ska inte i grøfta till lovgärningar, inte i grøfta till lovlöshet. I Ordspråkene 4:27 står det: vik inte av till höger eller vänster, håll foten borte från det onde. Och då är det vi må minna om här. Och Jesus han sa om denna sista tid att det skulle vara som i Noas dagar. Och där var det ju nettopp lovlösheten som var så stor. I första Mosebok 6, vers 5-8 så läser med det sån. Herren så att människornas ondskap var stor på jorden. För allt de ville och planla i sitt hjärte var ont dagen lang. Då angret Herren att han hade laget människor på jorden. Och han var full av sorg i sitt hjärte. Och Herren sa, jag vill utslätta människorna som jag har skapat från jorden. Allt från människor till fe, kryp och fuglar under himmelen. För jag angrar att jag har laget dem. Men Noa fant nåde för Herrens ögne. Gud som själv hade skapat människorna. Han blev så sorgfull över synden att han ville utsläta de alla. Då säger oss något om syndens allvar. Och tänk för en liten rest som blev spart. Värre Noa och hans familj. För de fant nåde för Herrens ögne. Så man vet också att det var inte av lovgärning att Noa blev frälst heller. Det var av nåde. Men samtidigt, det står något mer. Det står att Noa var en rättfärdig man. En helstöpt man i sin tid. Noa vandret med Gud. I den grad kristen tro är blivit så rädd för loviskhet att man inte kan snacka om att det kristna livet ser annorlunda ut än sån som en vandrar efter denna världens måte. Då tränger man rista i kvarandra och säga att det kristna livet är anläs än sån denna världen lever. Noa var en rättfärdig man, en helstöpt man i sin tid. Noa vandret med Gud. Men vad var det så frälste han? Inte hans egna rättfärdiga gärningar, men att han fant nåde för Herrens ögne. Men Jesus säger, och som Noas dagar var, slik skall människosönnens komma vara. För lika som de i dagarna för vannflommen återdrack, tog till äkte och gav till äkte, helt till den dagen då Noa gick in i arken. Och de visste inte av det för vannflommen kom och tog dem alla, slik skall det också vara när människosönnen kommer. Och här kan man pröva oss själv och kristenfolkets hållning till det som sker i vår tid och till det som sker i alla dessa tecknen som Jesus säger. De åt och drack, tog till äkte och gav till äkte. Det är akkurat som jag läser om här att ingenting var i färd med att ske. Och hvis jag uppriktigt spör dig, väntar du på Jesu igenkomst? Är det en realitet för dig? Eller ser du på nyheterna och ser du på denna världens upprörda hav och tänker att ingenting är i färd med att ske. Jag ska vara här i 90 år till. Ja, då är det att Guds ord må väcka oss att ja, men detta är också ett endetidstegn. De åt och drack. Och det var som om ingenting skulle ske. Och det skulle vara som i Lots dagar. Och i första Mosebok 18:20 står det. Höjt är klageropet över Sodoma och Gomorra. För synden där är svärt stor. Och Gud sände två änglar till denna byen för att undersöka saken. Och mens de är där i Lots hus så läser man hur illa det var. Men för de hade lagt sig kom alla männen i Sodoma, både unga och gamla. Från alla kanter av byen och omringat huset. De ropte på Lot och sa till honom, var är de männen som kom till dig i natt? För dem ut till oss. Vi vill ha vår vilja med dem. Och Lot svarar, brödre, gör icke en slik ugärning. Hör nå, jag har två döttrar som icke har varit samman med någon man. La mig föra dem ut till dere, så dere kan göra med dem som dere vill. Men mot disse männen må dere icke göra noe. För de har funnit ly under mitt tak. Och så griper Gud in i situationen och slår dem med blindhet. og Gud lar Lot vite alvor i situasjonen. Skynd dere bort fra dette stedet, for nå vil Herren ødelegge byen. Og her kan man bare tenke på hva som skjedde den 7. oktober i Israel. I det samme landet som vi leser om her, i Sodoma, som i Lots dager. Om ikke det som skjedde 7. oktober var et endetidstegn, hva er da et endetidstegn? På at det skulle være som i Lots dager. Og så går det noen dager, og sympatien med det israelske folket har holdt seg et par dager, men så går det i gatene med disse plakatene som hører 2. verdenskrig til, og da mørket. Og her i norske medier så unnskylder en da. Og bortforklarer det som en type naivitet. Men i Lukas 17:28-30 står det: på samme vis, liksom det gikk i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget. Og vondskapen ropte imot himmelen, men de forholdt seg til det som om ingenting var i ferd med å skje. Og selv når Lot kunne komme med beskjed til disse her sine svigersønner: nå må dere komme ut av byen, nå må dere rømme, nå skal Gud straffe byen, så trodde de han ikke. Og det er noe av det alvoret som, når vi møter Guds ord, sånn som det står, og Gud sier hva han skal gjøre. Ja, men tror vi Gud? Ser vi tegnene? Og tror vi Gud når han sier at Jesus kommer snart? Når jeg var og talte på Evjetun i sommer, så var det noe som hadde truffet hjertet mitt på en spesiell måte i forkant. Og da var ifra at vi var på en leir i Val, og hvor det var en dame som hadde så lyst til at vi skulle synge Fedrelandssalmen. Og da kunne jo høres ut som bare en veldig triviell sak. Men av alle ting som skjedde på den leiren, var det da som bare traff inn i hjertet på meg. Jeg husker at jeg bare hørte på den sangen, og hvordan det bare greip hjertet. Dette her med at, ja, vi lever jo i et velsignet land. Vi lever i verdens beste land, hvis vi skal tro statistikken. Verdens beste land. Og det er Gud som har velsignet landet. Og vi leste om dette her, at Gud sendte sitt ord til Norgesfjell, og lys over landet strømde. Og mens vi synger denne sangen, så er det akkurat som om det tales til meg på en eller annen måte at nå er det det motsatte som skjer. Det er mørket som strømmer over landet. Og det handler jo om nettopp det som vi ser i media. At det som bygger landet, Guds ord, det tas vekk. Stein etter stein. Det er akkurat som vi kan ikke få det vekk fort nok. Akkurat dette Guds ord. Vi ser det på det mest fundamentale nivået, at, som det står i 1. Mosebok 1:27, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt til mann og kvinne. Det er ikke nevnt noe tredje kjønn, eller fjerde, eller femte, eller hvor mange kjønn en måtte mene at det skulle være. Til mann og kvinne. Men i vårt samfunn så omskaper vi mennesket. Og da er også lovløshet. Det er det mest fundamentale nivået av lovløshet jeg tror vi kan se for oss. At de mest fundamentale byggesteiner for hvem vi er, blir revet vekk og en bygger opp et nytt samfunn på løgn. En bygger et samfunn på å erstatte Guds ord sannheter med selvoppfyllende løgner om hvem et menneske er. Og da er det jo dette mørket som strømmer over landet. Lovløsheten. Bibelen har mange trøsterike ord også i vår tid. Så da skal vi også løfte fram. Men akkurat nå var det nettopp dette med lovløshet som var lagt meg på hjertet og nevnet som et endetidstegn. Hvis den står i et busskur og venter på bussen, og du aner ikke hva tid bussen kommer, ja, da vil en ha et lite problem. Men hvis noen sier at ja, nei, men her er bussrute, og bussen kommer ikke før om 15 minutter, så du kan faktisk slappe litt av. Så slapper en av, og så går det 12 minutter eller 13 minutter. Da begynner en å bli litt mer oppmerksom. Og sånn tror jeg at vi trenger det også i vår tid, at vi trenger å være oppmerksomme på hva som skjer. Det er ikke for å skremme oss. Og nettopp derfor må en bare gjenta det igjen. Så Jesus sier, se til at dere ikke lar dere skremme. Du har ansvar for å ikke la deg skremme. Men det er ikke det samme som å lukke øynene. Jeg tror at vi trenger å tale sant og tydelig og frimodig inn i vår tid. Blant annet i forhold til lovløsheten som vi ser. Ikke for å gjøre oss motløse eller skremme oss. Men sånn at vi også kan bli vekt. Og jeg tror at mye begynte i 1978, her i Norge, så var det en stor murstein som ble tatt vekk. Det var når en fikk loven om selvbestemt abort. Så i den tid så er det over 600 000 barn i mors liv som er drept i Norge. Med loven i hånd. Og hvordan ville dette stått omtalt? La oss si at vi skulle hente fram Bibelens forfatter, og de skulle forfatte noe om Norge i denne tid. Sånn som han snakket om Israels folk og de kananeiske skikkene og de offret barn til Moloch, eller de lot de gå gjennom ilden. Hva ville Bibelens forfattere sagt om Norge når de skulle oppsummere vårt folks utvikling? Jeg tror de ville ha sagt det med rene ord. Noe i retning av da at en tar livet av ungene. At en offrer dem. En offrer dem på et alter. Ikke på Moloch sitt alter, men på et annet alter. På det alteret som heter selvrealisering. Eller da å ha og få lov å bestemme sin egen vei. Å få bestemme over livet. Å få være guder i Guds sted. Men i 5. Mosebok 18:10 står det, hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Gud så alvorlig på det på den tid, og han ser svært alvorlig på det i vår tid. Og dette var igjen dette her, hvorfor trenger vi å snakke om det? Men vi trenger da å se rett på det, at vårt land roper på Guds vrede. Men Abraham, han ba til Gud om å spare folket. Og sånn trenger vi også å be til Gud. Be til Gud om at, ja, men spar oss. Og så har vi jo det som skjer også i vårt samfunn, som også må sies her med lovløshet. For vi har en kirke, den norske kirke, som har utviklet seg på sin måte, men som er kommet til det punktet hvor de står fremst i nettopp disse togene som jeg nevnte, at disse bølgende folkehavene med vimplene sine i gatene. Men nå står de til og med i gatene og med pride-vimpler og skal forsvare og hylle det som Bibelen kaller synd. I kirken er det rom for alle. sier de. Men Guds ord er det ikke rom for, og da er det heller ikke rom for Gud. Og da kan det være rom for så mange som en vil, men det er ikke en kyrkje som bygger opp. Det er kyrkje som river ned når det blir sånn. Og så skal ikke en feie alle over en kamp, for de som holder seg til Guds ord, ja, de skal være velsignet i sin gjerning. Men det er de store linjer her, at vi har en kyrkje som omfavner det Bibelen kaller for synd. Og dette er lovløshet. Og jeg er også nødt til å nevne noe annet. For her er det lett å ha sånn at de kristne peker utover, og peker på disse som er lovløse og går i gatene med sin lovløshet. Men her må man også peke innover. Og hva er det som skjer i de tusen heimene? Hva er det som skjer i de kristne heimene? Hvordan forholder de kristne seg til denne boksen, TV-apparatet, internettet, alle skjermene? For der er lovløsheten stor. Og der tror jeg at vi trenger å riste litt i hverandre som er så redd for å tale folk sånn at de blir loviske. Men vi skal ikke tvinge noen inn på den loviske veien, for der skal vi fortsette å og vitne om evangeliets sannhet. Vi er under nåden, ikke under loven. Men det kristne livet ser annerledes ut, fordi vi er kalt til hellighet. Og hvis vi tror at det kristne livet er forenlig med å sitte og se på ting som Bibelen er helt åpenbart tydelig på at dette er synd. Nakne mennesker, det mest intime som skjer i ekteskapet, spott og hån og rått snakk om disse ting, vold og mord, og det bloddryppende bare som ren og skjær underholdning, når dette også blir grovt, bevar hjertet ditt framfor alle ting, for livet utgår fra det, lærer vi. I Matteus 15 så sa Jesus sterke ord: dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Vi kan ikke lure Gud, og det er også noe av poenget her, at vi kan lure hverandre. Men når vi lar lovløsheten få lov å bare strømme på, så vil det gjøre noe med hjertet. Det er akkurat så det synden binder. Det er noen forsakelser som må gjøres på dette området. Og jeg har tenkt masse i mitt liv og i min families liv på noe, et bilde som vi leser i Det gamle testamentet, egentlig en hel bok. Inntil vår, det jeg vil kalle vår oppvåkning, så var den boken som heter Nehemja, var en litt sånn mystisk greie i Bibelen som jeg ikke forstod så mye av. Men etter da at vi så da at vi var langt på vei sovende og likegyldige i forhold til mye av det Bibelen kaller synd, så ble den boka helt ny. Står i Nehemja 1, 1-4, mens jeg var i borgen Susa, sier Nehemja. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte dem ut om de judere som hadde sluppet unna fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte: de som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Og sånn er det når Nehemja våkner for det at portene, murene rundt det hellige, var revet ned. Er det ikke sånn det også kan være i mange kristne hjemme i vår tid? at noen myrer er rast sammen. Og her må vi ikke med pekefingrene, men her må vi med kjærligheten. Her må vi med kjærlighet snakke om livet vårt. Om hvordan vi kan leve hellige liv til ære for Gud. Hvordan vi kan leve liv som hvor helliggjørelsen er til stede. Og dette er krevende, men jeg tror det er nødvendig, for dette er et tegn på at den tiden nærmer seg. At Jesus kommer igjen. Lovløsheten. Og i Esekiels bok står det noe tankevekkende. I Esekiels bok 9, 4-5. Der står det, Herren sa til ham, gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem og sett et tegn i pannen på de mennene som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. Og til de andre hørte jeg ham si, gå gjennom byen etter ham og slå ned, vis ikke skånsel og spar ingen. Og da tror jeg er ord til oss. Når vi kan kjenne på det at nei, nå ble det noe veldig pessimistisk, eller sånn sukking og jamring. Men Bibelen er ganske tydelig på det. At den som sukker og jamrer mest over synden og lovløsheten, det er Gud. For Gud er hellig, og han har skapt oss. Til mann og kvinne har han skapt oss. I sitt bilde har han skapt oss. Han har gitt oss gode lover. At vi skal ære våre foreldre. At vi skal holde hviledagen hellig. At vi ikke skal ha andre guder enn Gud. At vi ikke skal lyge. At vi ikke skal drive hor. Alt dette er gode lover. Gode bud. En god vilje fra Gud. Men når lovløsheten tar overhånd, da tror jeg at det er et tegn på at den er våken nettopp da. At det er noe av dette sukket og jammer i oss. Jeg tror vi trenger å snakke om det. Og i forhold til det at Jesus sier våk. Dette skal være i søvnens tid, rett før Jesus kommer. Så la oss våke.